Podľa známeho sociológa Marka McCrindla, ktorý na základe svojich výskumov pomenoval a popísal generáciu alfa, budú práve dnešné deti jedného dňa úplne najlepšie vybavené, čo sa týka informácií, technológií, ale napríklad aj bohatstva, pretože už teraz menia pravidlá svetového trhu. Digitálne budú nielen pracovať a zarábať si na živobytie, ale budú sa takto napríklad vedieť aj vzdelávať, budú takto nakupovať. AI bude úplne prirodzenou súčasťou ich životov a zmení sa dokonca aj koncept udržiavania medziľudských vzťahov. Netreba to však vidieť vôbec negatívne, pretože vďaka tomu by mala dostať oveľa viacej priestoru ich sloboda, pri im vo všetkom bude mať kreativita a zároveň by im malo zostať viac času na to, aby napríklad cestovali alebo sa starali o svoje duševné zdravie, oveľa viac, ako na to možno máme priestor my dnes. No a s technológiami si treba uvedomiť, že všetky deti narodené po roku 2010 vyrastajú s nimi a sú s nimi aj prepojené už od útleho veku. Preto aj podľa odborníkov vôbec nemá zmysel proti tomu bojovať a kategoricky im ich zakazovať. To však neznamená, že ako rodičia nemáme robiť vôbec nič. Našou úlohou je najmä zabezpečiť to, aby sa s technológiami a virtuálnym svetom zoznamovali bezpečne a adekvátne podľa veku. Odborne sme sa tejto téme venovali v podcaste Do hĺbky s detskou psychologičkou pani Máriou Totovou Šimčákovou. No ja som dnes veľmi rada, že sa o tom môžeme porozprávať aj tak trochu reálne, z praxe. V štúdiu dnes vítam inšpiratívneho dvojnásobného otecka Matia Stúšku, ktorý je spoluzakladateľom občianskeho združenia Rodičia SK a zároveň pracuje aj v spoločnosti O2. Digitálnym svetom tak žije ako pracovne, tak aj súkromne. Vítajte.
Dobrý deň.
Pán Stúška, ja sa vám na začiatok prihovorím ako k otcovi. Vnímate to možno aj vy, možno oproti svojemu detstvu, že dnešné deti sú iné, najmä čo sa týka digitálnych technológií, možno keď porovnáte seba a svojich synov?
Tak v tej oblasti digitálnych technológií je asi ten rozdiel naozaj najväčší. Keby sme nehovorili o tých digitálnych technológiách, by som povedal, že sú to presne také deti, ako sme boli my, ale naozaj faktom je, že tie digitálne technológie priniesli do ich života naozaj úplne nový rozmer, ktorý sa podobal možno iba tým televízorom za našich čias. Takže prišla úplne nová množina podnetov, ktoré zrazu oni majú a my sme ich nemali.
A vidíte to ako dobre, že to prišlo, že majú tieto podnety?
Priznám sa, že ako rodič niekedy má pocit, že je to viac zle ako dobre, pretože riešim tie každodenné starosti s tým presne, že čo telefóny, či ich majú v ruke, či ich nemajú v ruke, keď to nie je vhodné. Že sa chcú veľa hrať samozrejme s kamarátmi online, lebo je to možné a tak ďalej. Takže snažíme sa to so ženou nejako manažovať, mať to nejako pod kontrolou. A áno, často si povzdychneme, že aká fantázia, že naši rodičia toto riešiť vôbec nemuseli.
Takže keď sa opýtam na váš prístup vo výchove, ako vás to ovplyvnilo vlastne trošku tá profesionálna deformácia, že vidíte v tej práci všetky výhody, ale aj nevýhody, tak ako vychovávate svoje deti, keď môžete dať taký príklad zo života, že ako to vás ako otca ovplyvňuje?
Pôsobím v sektore, ktorý mi jasne dáva najavo, že bez schopnosti s tými technológiami naozaj vedieť spolu nažívať a teda vedieť s nimi ideálne pracovať a využívať ich, tak beriem to tak, že by moje deti naozaj strácali kompetenciu do života, lebo ten smer technologický a teda ekonomický je zrejmý. Ale teda snažím sa to vybalancovať s tým, čo ako rodičia so ženou cítime, že je zasa dobré v rámci udržania ich nejakej tej duševnej hygieny a takého toho bežného detského života, ktorý máme my pocit, že je dobrý a adekvátny ich veku.
Takže keď sa opýtam, aké vidíte výhody, ale zároveň možno aj nevýhody tých digitálnych technológií dnes z tej pozície, keď vlastne aj s tým pracujete, aj s tým doma žijete, lebo veľa ľudí tak zvykne odsúdiť jedným vrzom, že teda aj je to populárne na sociálnych sieťach, že sa zdieľa, že také detstvo, ako sme mali my a boli sme bez mobilov a vyrástli sme bez toho, je na jednej strane už trošku prežitok, lebo my sami tie digitálne technológie vlastne používame. Ja napríklad nedám dopustiť na ten spomínaný zdieľaný kalendár, ale aj niektoré také tie apky som mala pre svoju dceru, ktoré sú vzdelávacie, že som vyslovene zaplatila, že si myslím, že jej to veľmi pomohlo. A keď to vy vidíte, tak ktoré sú tie výhody aj pre nás dospelákov a možno aj nevýhody, či už pre deti alebo dospelých?
Tak výhodou je určite to, že nám to umožňuje s tými deťmi byť v kontakte a aj za okolnosti, kedy inokedy ten rodič sedel doma a čakal, kedy sa to dieťa vráti zvonka teda z ihriska. A tieto problémy väčšinou teda dnes už nemáme. Takže viem, môžeme komunikovať. Mne sa veľmi páči, že môžu moje deti komunikovať intenzívnejšie so svojimi starými rodičmi. Viem si predstaviť, že hlavne ešte pre ľudí, ktorí sú vzdialení od svojich starých rodičov, je to úplne nový rozmer vzťahu, ktorý ja osobne dúfam, že ľudia využívajú. Jedno možnosť mala pozitív pandémie, že sa naučili medzigeneračne ľudia rozprávať vďaka technológiám. A určite vidím pozitívum v tej práci teraz z pohľadu detí, teda ich príprava do školy, čo ale súvisí asi viac s deťmi, ktoré už dostávajú trošku komplexnejšie úlohy, pri ktorých si treba niečo aj zistiť, alebo možno nejaký projekt, kde potrebujú nájsť pekné obrázky a tak ďalej. Tam vidím, že teda moje deti sú úplne niekde inde, ako ja v ich veku, že to sa vlastne ani nedá porovnať. Priznám sa, moje deti majú 13 a 10 rokov, dva chlapci, takže ešte stále sme skôr teda v tej fáze, kedy by sa strašne chceli hrať a hľadáme si stále neustále v podstate ten správny režim, aby to nepreháňali, ale zasa ja im nemôžem zazlievať jednoducho, že keď proste sú tu perfektné hry, ktoré môžu hrať online spojení so svojimi kamarátmi naprieč celou Bratislavou, a tak jasne, že im to dovolím, ale teda presne, že nájsť ten správny časový úsek a jak to zladiť s povinnosťami do školy a presne, že aj s tým, aby boli trošku vonku. Čo je rozmer, ktorý sme si asi ako rodičia hlavne počas pandémie uvedomili, že nesmieme zanedbať.
Mm-hmm. Toto je presne to, že čo pomenovali aj v tej generácii alfa vlastne, že aj tie medziľudské vzťahy a to udržiavanie, či už pracovných alebo osobných vzťahov by sa malo zmeniť, že to bude viacej onlineovo, ale o to viacej času by na to malo byť, ale asi udržať nejaký ten balans medzi tým, že koľko sú na tom internete a koľko sú v tom digitálnom svete, vravíte, že aj vy ako profesionál, či stále v tom plávate, že musíte to nejako prísno ustať doma?
Určite. Niektorí kamaráti dokonca tvrdia, že som príliš krutý, lebo teda otvorene priznám, že teda starší syn 13-ročný má na mobilu hodinu denne a musí si s tým proste vystačiť. Využívam na to bežnú aplikáciu v telefóne a mám pocit, že jednoducho to chce mať pod kontrolou a so ženou to tak obaja cítime, tak jednoducho má takýto limit a on sa naučil a vyzerá, že s tým celkom stotožnený. Keď chce viac, tak jednoducho požiada a niekedy dostane, niekedy nedostane.
Čiže nie je to možno až tak zložité nastaviť vlastne aj tieto limity a všetky tieto pravidlá, že keby ste tak mohli poradiť, aké apky alebo nejaké nástroje, aké používate, lebo ja mám pocit, že by som musela tomu veľmi rozumieť, aby som niečo takéto nastavila, ale evidentne nie.
Ja si trúfam povedať, že ako na jednej strane naozaj dneska vzniká obrovské množstvo aplikácií, takže v tom telefóne tie deti majú stále viac a viac možností sa realizovať, čo trošku prináša aj tú obavu rodiča. Na druhej strane sú tu už dnes nástroje, ktoré ešte pred 5-10 rokmi tu neboli. Takže mladším rodičom vždy hovorím, že vy už budete radi, že to už bude celé celkom poriešené. Že tá posledná dekáda bola ťažká, keď nastúpili mobilné telefóny a niektorí rodičia ani netušili, čo všetko ich deti vlastne dokážu na telefóne robiť. A kde kade brousujú na internete a tak ďalej. Takže ja sa priznám, že nepoužívam na takú základnú správu. Som už posledné roky používal Family Link, ak sa nemýlim, bezplatná aplikácia. A ešte aj vidím, kde tie deti sú dokonca. Mm-hmm. Takže
no je to pravda, že my sme tá generácia, čo sa musí učiť zároveň s nimi a občas je to veľmi zložité. Ale mne sa páči, že vy o tom veľmi nerozprávate, teda, ale aj skutočne niečo riešite aj mimo teda toho digitálneho sveta. Pretože vy ste teda zároveň aj spoluzakladateľom občianskeho združenia Rodičia.sk, ktorom sa okrem iného snažíte aj aktívne vstúpiť do vzdelávania detí. Mimo iné, teda viem, že ste sa podielali aj na tvorbe detských ihrísk na školskom dvore a podobne, že naozaj je pre vás veľmi dôležité, aby sa tie deti aj hýbali aj vonku, aj mali ten voľný čas niekde mimo tých digitálnych technológií, ale takisto hovoríte, že chcete byť aj hlasom všetkých rodín a rodičov v snahe zlepšovať podmienky pre ich každodenný život. No a rovnako otvorene ste povedali a prehovorili o tom, že vzdelávanie 21. storočia by malo reflektovať potreby dnešnej doby, či už teda firiem a problémov, ktorým dnešná spoločnosť čeli. Preto si dovolím aj otázku, ako vnímate a vidíte to, na akej úrovni je vzdelávanie slovenských detí ohľadom digitálnych technológií. Lebo sme sa teda aj predtým spolu rozprávali, že momentálne, ak sa nemýlim, je to tak maximálne teda hodina informatiky. A teda aspoň na našej škole je až od 3. ročníka. Vy ste spomínali, že niekde si to dajú tie školy aj skôr. Ako vnímate vlastne celý tento komplex tohto problému?
Vnímam, že nás veľmi posunula vpred opäť v dobrom i zlom tá pandémia, že bol to prelomové obdobie. Jednak prinútila rodičov, učiteľov, všetkých sa nad tým trošku viac zamýšľať a vlastne sa uvedomili, že sú tu technológie, ktoré umožňujú do toho vzdelávania priniesť nové metódy. A na druhej strane ukázala, že samozrejme takéto nástroje neprichádzajú zadarmo v tom zmysle, že treba sa s nimi naučiť pracovať, aby boli využívané jednakže efektívne a jednak bezpečne. A keď sa pýtate na tie školy, tak ako vo všetkom, myslím si, že je to veľmi individuálne. A opäť učiteľom v podstate veľmi pomohla pandémia v tom, že boli nútení sa naučiť narábať s technológiami takým rýchlym tempom za taký krátky čas, ako to by sa asi za normálne okolnosti len tak nestalo. Takže myslím si, že na tých školách závisí na tom, aký je tam osvietený riaditeľ, akú tomu on pripisuje váhu, a aký je tam kolektív učiteľov, aký majú oni vzťah k technológiám. A verím, že určite na to vplývajú presne aj rodičia, lebo ak sú tam aktívni rodičia, ktorí sa niektorých vecí domáhajú, alebo nebodaj pomáhajú škole nájsť peniaze na dobré vybavenie učebne, tak presne také školy sú samozrejme ďalej. A možno dokonca používajú aj niektoré z dostupných aplikácií na domáce úlohy a tak ďalej. No, tých možností je dneska už naozaj veľmi veľa.
Asi ich netreba podľa mňa báť, alebo ich nejakým spôsobom odmietať kategoricky alebo paušálne. A vlastne aj detská psychologička potvrdila, že vôbec nemá v dnešnej dobe zmysel nejako bojovať proti tým technológiám. A mne teda nedá ani nespomenúť príklad mojej blízkej priateľky, ktorá naozaj urobila niečo také, že mala pocit, že skôr svojej dcere pomáha a naozaj sa ju snažila držať dlhodobo mimo tých digitálnych technológií, až teda nastúpila do školy a potom v druhom ročníku prišla, kde teda nebola ani informatika, nič, ale v druhom ročníku ich nejakým spôsobom išli oboznamovať s počítačmi a ona teda nevedela ten počítač ani zapnúť. Takže si uvedomila potom vlastne prišla za mnou a vravala, že to bola veľká chyba, že to bude musieť nejako dobehnúť, snažili sa tej dcerke kúpiť aj tablet a nejakým spôsobom fungovať ďalej. Ale napríklad moja dcera už mala v škole aj na smartbooku prvé úlohy, takže tam by bez nejakých tých digitálnych technológií nemohla fungovať. Takže bojovať proti tomu určite zmysel nemá, ale teda ako rodičia sme si hovorili, že musíme deťom stanoviť hranice. Jednak sú tu nejaké odporúčané obmedzenie v rámci toho času, čo ste spomínali aj vy, že s tým stále bojujete, že koľko trávia v tom ktorom veku na mobile a tablete, takže je to na tom uvážení a asi aj nejakom prísnom dodržiavaní. Ale rovnako by sme v rámci toho mali dávať aj pozor na to, že čo si tie naše deti v online svete pozerajú. Hej? To napríklad tiež detská psychologička povedala, že potom mala veľa sedení s deťmi, ktoré príliš skoro vo svojom veku videli niečo veľmi nevhodné pre nich a záleží veľmi od toho, aká sú povaha, aby sa s tým vedeli. Lebo sú deti, ktoré sa s tým vyrovnajú, že to prejdú, ale sú citlivejšie povahy, ktoré teda s tým môžu mať nejaký problém. No a v tomto smere určite uviedla aj to, že sa nemáme spoliehať len na to, že by sme sa s nimi porozprávali a oni by nás posluchli, lebo tak asi zakázané ovoce chutí najlepšie. Takže ak by ste vedeli možno ako otec a aj trošku aj ako odborník si dovolím povedať, poradiť nejaké bezpečnostné prvky a pravidlá, ktoré využívate možno že doma, ak sme ich teda už všetky nespomenuli.
Hneď na úvod poviem, že je to naozaj téma, ktorú riešime doma asi každý týždeň, niekedy mám pocit, že skoro až každý deň, lebo proste hľadať ten balans, lebo mení sa to, deti majú stále iné požiadavky a presne prichádzajú tie požiadavky samozrejme z ich kolektívu, kamarátov, s ktorými trávia čas. My trošku starneme, oni nám rastú, takže jednoducho veci sa menia v čase. Každopádne, ja sa priznám, že som sa snažil tieto veci neuponáhľať, patrí medzi tých, ktorí mám pocit, že teda tie veci chcem mať pod kontrolou a že tá bezpečnosť je u mňa prvoradejšia ako to, že sa na niečom budem môcť zahrať. Takže moje deti určite neboli z prvých, čo mali v škole telefón. Mm-hmm. Moje deti začínali so smart hodinkami a aj tie veľmi neradi nosili, prišli im príliš veľké. Takže väčšinou sme sa im aj tak nedovolali. Ale niekedy to pomohlo, splnilo to aspoň teda ten účel, že keď oni niečo veľmi potrebovali, tak sme sa to dozvedeli. A až okolo veku 10 rokov vlastne prišli k nejakým prvým telefónom a aj to dostali také naše akože staré používané. Aby mali, tam bol skôr ten aspekt toho presne kolektívu, aby sa necítili vyčlenení a už trošku akože mohli. Jednakže má ten telefón, čo si budeme hovoriť. A vtedy to bolo také skôr, že dobre, my sme sa aj s nimi vedeli spojiť, keď bolo potrebné Tak starší samozrejme, ten už je v tom ďalej, ale ten mladší dokonca sa toho zatiaľ ani nejak veľmi nedomáha.
Mm-hmm.
Tak čo si budeme hovoriť, ja niekedy si robím srandu z tých detí, že oni tým, jak sú zvyknutí, že pre nich ten telefón je ako keby skôr hračka, že pre nich je to ako prenosná digitálna hra a plus ešte nástroj na četovanie s kamarátmi, tak niekedy si robím srandu, keď dostanú inštrukciu, že zavolaj a oni samozrejme idú hneď na WhatsApp miesto akože na telefón, takú telefonovanie a tak, tak potom sa s nimi rozprávam a aspoň môžem vysvetľovať, že čo, že ako fungujú telekomunikácie, ale každopádne, riešime to neprestane, lebo je to jednoducho dynamická vec a tiež som považoval za rozdiel, keď bolo obdobie, že syn rád hral Minecraft, tak jednoducho v nejakom momente som aj ja teda domov kúpil to PlayStation, ale tiež sme si proste povedali, koľko asi hodín je zdravé počas týždňa a v ktoré, že možno teda skôr cez ten víkend, ako cez ten školský týždeň, nech sú radšej, nech sú, tam majú krúžky, nech sú radšej s kamarátmi vonku a tak ďalej. A teda považoval som za rozdiel v tom, keď vidím syna, že teda kreatívne niečo budoval v Minecrafte, ako keď potom vo vyššom veku prišiel s nami Fortnite, hej, kde sa proste chcú ostreľovať s kamarátmi, tak na to sme hneď mali trošku inú reakciu so ženou a tiež sme trošku inak to nastavili, lebo jednoducho je to iný druh zábavy. A úprimne, že sme váhali, či mu to vôbec dovoliť, lebo tak obaja máme dosť odpor k násiliu. Ale teda tam v nejakom momente tiež podvolili sme sa, lebo teda nechceli sme ho vyčleniť z celej partie kamošov, ktorí sa zvyknú cez víkend ráno spojiť, že si spolu chcú zahrať, takže dovolíme mu to, zahrajú si to, ale potom proste, že stop a stačí.
Uh-huh. Čiže také tie prísne pravidlá. Ako my sme mali tiež takú skúsenosť, že teda jednak sme mali rozhovor s otcom 7-ročného dievčatka, ktorý teda povedal a aj nám prezradil, že normálne s ňou hráva tie online hry, tak som to chcela opýtať, že či občas aj vy hrávate s nimi, alebo že či pozeráte to, že čo v tom online priestore robia, hej? Že či to vidíte reálne, že, lebo ten otecko o tej 7-ročnej dcery, on hral s ňou, že jednak aby vedel kvôli bezpečnosti, že čo robí, takisto hovoril, že ju tým učí nejaké digitálne gramotnosti, ale hovoril aj veľa výhod, že sa napríklad naučil takto po anglicky nielen rozprávať, ale aj písať, že ináč znie to anglické slovičko a že keď sú presne takto napojení onlineovo viaceré osoby, tak ju tým môže učiť aj tomu, ako sa vlastne správať k ľuďom alebo ako reagovať v nejakej situácii. Takže či hrávate aj vy doma, takto so synmi, alebo len pozeráte spoza rohu?
Starší je veľmi športový typ, takže tam už od detstva sme proti sebe hrávali futbal. A čo, jednak ma to bavilo hrať so synom futbal a že to akože, poviem, takže kvalitne strávený čas. A vedel som, že ho to uspokojí z pohľadu, že dobre zahrali sme sa a nehrať tie hry, čo som mal pocit, že vôbec nie sú také vhodné. Ten futbal je proste taký neškodný, by som povedal. A s mladšími sme hrávali hru, ktorú aj hrávajú synovia spolu. A tie typ hry, ktoré mám rád, toto sa myslím volalo, že It Takes Two, v zmysle akože je na to treba dvoch. A celá hra je proste nastavená tak, že nič nedokážu tí hráči dvaja bez toho, aby ten druhý neustále pomáhal a proste stále sa musia dohadovať. Takže by som nazval, že hra naozaj vedúca ku kooperácii. Takže keďže mám medzi synmi 3 roky, tak asi všetci, čo majú deti, vedia, že tá ich interakcia vie byť niekedy aj pomerne, nechcem povedať, že násilná, ale akože vie to byť ostré.
Áno.
Tak je vždy krásne ich vidieť, ak hrajú nejakú hru a pomáhajú si a tak. A normálne človek počuje aj poďakovanie a tak ďalej. Takže opäť, áno, tak ako všetko, vie to priniesť pozitíva. Ale treba to proste mať pod kontrolou. No, to je asi ten základ. Takže ja chválim rodičov, ktorí naozaj sa do týchto vecí zapájajú s deťmi. Ja sa priznám, že tiež ja si asi ani neuvedomujem, čo všetko sa dá alebo by sa dalo. ITčkári, ľudia sú o úroveň ďalej, ale teda robím to aspoň takto, že niekedy si s nimi zahrám a áno, aj keď teda moje deti majú zakázané videoaplikácie, pretože to sa priznám, že mi hrozne prekáža, už len keď vidím, jak deti si scrollujú tie videá jedno za druhým, že to mám vyslovene odpor voči tomu, takže moje deti majú teda YouTube a TikTok a toto, že to je všetko odinštalované, že o tom s nimi nemením debatovať.
A YouTube, hej?
A YouTube. Pretože ja viem, že oni aj tak sa k tým videám dostanú, pretože im to pošle kamarát, kamarátka cez nejakú četovaciu aplikáciu, on to proste pustí, ak má konektivitu, hej. Ale aspoň viem, že
nejde
bude
mu
toho
to
menej,
za
bude
sebou.
Toho menej, ako keby sa Lebo pre mňa, keď človek, poznáme to sami na sebe, veď buďme oprímni, človek na chvíľku si pozrie nejaké video a teraz ten algoritmus ho tam vcucne a zrazu už hodina je preč a človek len kúkal na nejaké videa a vlastne ani nevie prečo. Takže dúfam, sa snažím svoje deti od tohto izolovať, kým sa dá. A radšej sa s nimi rozprávam o nejakej úlohe, ktorú dostali a skúšam im s tým pomôcť a že kde majú hľadať informácie. Niekedy mám dokonca pocit, hlavne u staršieho, že aj v škole s nimi toľko o tom rozprávajú, aj že my ako rodičom toľko hovoríme, že má až rešpekt voči internetu a že tam ani veľmi nechodí. Mm-hmm. Na moje prekvapenie, že niekedy ma prekvapí vlastne, ako málo si uvedomil, že čo všetko vie nájsť na tom internete. Mnohí hovoria o tom, jak deti dneska všetko skopirujú z internetu a tak ďalej. A ja som toho môjho asi vystrašil, že on tam vôbec nechodí a on to tak ešte odskúlovo všetko rieši. A si tak pomáha si možno prekladačom ako translátorom na počítači a tak ďalej. Takže toho skôr postupne učím a robím to s ním a tam vidím tie pozitíva. No. To je fajn.
Ja ako človek, ktorý som sa dlhšie dostávala do toho, aby som nejako nabehla na tie technológie a aj dôvody prečo, pretože synovia boli mladšie, šikovnejšie, ako sme boli my, tak chcem iba povedať tú druhú moju skúsenosť, že prečo sa oplatí mať jednak pod kontrolou, akože čo robia, mať nejaké tie bezpečnostné prvky, aj občas pozrieť, čo robia, lebo nám sa teda stalo, že sme to nemali pod kontrolou, a keď sme si mysleli, že áno, že sme synom teda dôverovali až do chvíľky, kým jeden z mojich synov počas nejakej hry pustil nejakého svojho online kolegu do nášho hardisku, aby mu tam niečo odkodoval, aby sa mohol dostať ku nejakému meču a normálne áno, takže niečo takéto a to nám tak akože s mužom otvorilo oči, že tak asi sa ideme už aj my vzdelávať v oblasti tej bezpečnosti. Odtedy si dávame naozaj veľký pozor, už to bolo pred rokmi, ešte neboli ani teraz tak, ako sú tie apky vtedy, ale viem, že ma to veľmi prekvapilo, že niečo takéto je vôbec možné, že ako človek, ktorý som to nevyužíval, tak som zistila, že niekto sa na diaľku vie dostať do nášho počítača, tak odtedy si dávame pozor. Takže viem, že veľa rodičov to ešte aj teraz nerieši a oplatí sa to radšej nejakým spôsobom takto zabezpečiť.
Určite áno. Ako skoro vždy, keď debatujeme o týchto témach na rôznych fórach, si uvedomujeme, že veľká časť populácie asi nemá ani poňatie, že čo všetko tie deti robia, či už online, alebo vôbec na počítačoch, pretože tomu proste vôbec nerozumejú, lebo sú ešte z generácie, kedy to bol pre nich, pre mnohých to nie je ani pracovný nástroj, lebo jednoducho ich pracovné zameranie je úplne iné. Majú pocit, že to, tam sa iba píšu dokumenty a tam sem tam otvoria mail a môžu niečo kúknúť na internete. No proste je to pre nich tak vzdialený vesmír, že podľa mňa tie deti vlastne potom majú nezdravú veľkú voľnosť. A možno práve počas pandémie sme asi o tom debatovali vtedy najviac. Hej. Tam sme presne si porovnávali, že kto to vlastne doma ako manažuje, pretože bol rozdiel, ak niekto robí v korporácii a vie, že má prenosný počítač, ktorý je perfektne zabezpečený a ako si chápal, že ten dieťaťu ani nepožičia, alebo proste nechcel riskovať, alebo čo, respektíve on sám na ňom musel pracovať a deti mali nejaké iné zariadenie a tak ďalej. A že ten setup doma býva rôzny, ale teda opäť, že výhodu má niekto, kto proste pracuje aktívne s počítačom v robote, má ho vybavený všetkým, čím treba, lebo proste firma takú politiku má a on s tým až tak veľa. Jednak, že nemusí sa o to až tak starať, na druhej strane firmy, tieto druhy firiem investujú do toho, aby zamestnanca vzdelávali, takže on vlastne dostáva kurzy nejaké, ktoré mu pomáhajú tieto veci chápať bez toho, že by sa musel veľmi snažiť, čo je vlastne výhoda, ktorú si väčšinou samozrejme ľudia, zamestnanci ani neuvedomia v prvom momente. No uvidíme, kam to celé bude smerovať. No, v nejakom momente, a ja si tak niekedy hovorím, že dokedy budem držať krok so svojimi deťmi.
Vy ste mi aj pekne pred tým rozhovorom povedali, že tým mladším rodičom už tak hovoríte, že oni už tu moc nebudú musieť riešiť, lebo presne my sme tá generácia, čo sa ešte s tými deťmi musí nejako vzdelávať. A myslím, že dokonca generácia Alfa bola pomenovaná, že týmto rokom by mala skončiť, že potom už príde ďalšia generácia, ktorá už bude úplne iný level. Takže my ešte by sme mali držať a vzdelávať sa. A nevzdať to, lebo tie deti máme za ne zodpovednosť. Takže aj keď sa na to nezdá, som to tiež vtedy myslela, že mi stačí, keď si pozriem históriu, čo moje deti robili na počítači a potom som teda prišla na to, že nie. Ale máte pravdu, že dnes sa už dá všetko aj na tom internete pozrieť a nejaký návod sa dá dohľadať. Takže pokiaľ ešte máme tie deti v takomto veku, tak radšej na ne dajme pozor. A teda vaša spoločnosť si robila aj také prieskumy a celkom zaujímavé veci vypadli o tom, že čoho sa možno, že dnešní rodičia obávajú v súvislosti s tými digitálnymi technológiami, čo riešili. Vy ste spomínali, že aj počas pandémie, aj teraz, tak budem rada, keď nám o tom poviete, lebo naozaj tam boli dôležité veci, ktoré si možno, že naprvo ani neuvedomujeme.
Tak, keď spájam teda tie témy, tieto technologické a pozriem sa späť na naše prieskumy toho nášho združenia Rodičia.sk, tak najviac prieskumov sme robili počas pandémie, lebo tam sme mali pocit, že naozaj našou úlohou sa pokúsiť tlmočiť tie pocity rodičov v tom období hlavne tej izolácie, či už v širokej verejnosti, ale teda hlavne tým kompetentným, aby zvážili niektoré svoje kroky. A vtedy bolo cítiť, hlavne po prvej vlne, kedy sme fakt boli všetci doma zavretí, že ľudia to veľmi silne, rodičia prežívali a jednak tá miera neistoty bola obrovská, takže oni sa vtedy hlavne teda báli o to, že čo bude s ich zamestnaním a teda schopnosťou uživiť rodinu. Ale hneď v závese bola od začiatku pandémie až do konca proste téma školy a teda a v spojení nielen so vzdelaním, ale aj zdravím ich detí, pretože veľmi rýchlo začali vnímať naprieč regiónmi Slovenska rodičia, že jednoducho tá chýbajúca socializácia ich detí a trávenie času v kolektívoch je naozaj niečo strašne dôležité, čo im chýba a boli z toho v podstate rodičia evidentne nervózni. Nehovoriac o tom, že teda všetci dosť ťažko brali, že sú zavretí v tých priestoroch doma, najmä asi ľudia bývajúci v panelákoch. Takže to bola jedna stránka veci. Bolo veľmi zaujímavé vidieť počas pandémie, ako citlivo ľudia naprieč generáciami vnímali tie dopady toho online vzdelávania na deti a mládež. A bolo veľmi sympatické vidieť, že generácia ľudí v dôchodcovskom veku najintenzívnejšie vnímala tie negatívne dopady na duševné a fyzické zdravie detí, že sú teda zavretí doma, sedia na zadku a iba pozerajú do monitorov versus, aby proste boli na čistom vzduchu so svojimi kamarátmi. Takže toto bolo asi tak, keby som povedal, toto obdobie tej pandémie, ale spomínam ho možno aj preto, aj sa k nemu úmyselne vždy vraciam, pretože myslím, že niekedy trošku nedocenujeme, že ako silné obdobie to bolo a aký malo dopad na dnešný svet a na naše deti a aj na nás ako rodičov. Lebo spojený s technológiami bolo to objektívne obdobie, kedy tieto veci sa rozbehli obrovským spôsobom, lebo to v podstate bol dopyt, ktorý bol umocnený nečakanou udalosťou a celá spoločnosť ich začala, tieto technológie využívala a tak ďalej. No ale prišli potom tie všetky iné negatívne dopady, ktoré súviseli teda s tým, ako obmedzené naše životy boli. V poslednej dobe sa orientujeme možno skôr na dotazníky alebo proste témy súvisiace so vzdelávaním, pretože sme jednoducho už skonštatovali, že zjavne to vzdelávanie a vzdelávací systém je pre život rodiča absolútne kľúčový, pretože nie je to len o vzdelávaní, ale presne pandémia nám ukázala, že tá škola je predsa priestor, kde naše deti, že to je miesto trávenia ich času, že tam majú tie svoje medziľudské vzťahy. Tam, myslím, že rodičia začali úplne inak pozerať na lásky svojich detí, že ježiš, aké je to dôležité pre Boha, nech tam radšej ide, nech je tam naživo, nech to zažíva, lebo proste ten opak je veľmi zlý. A tam je cítiť, že teda, a v tomto dokonca si trúfam povedať, že pri pohľade na naše prieskumy sa nestotožujem s niektorými prezentovanými anketami, ktoré sledujem v médiách o tom, jak Slováci sa absolútne nezaujímajú o vzdelávací systém. Asi to súvisí s tým, ako sú kladené otázky, ako sú vôbec stávané tie prieskumy, ale ja som vždy z našich prieskumov mal pocit, že či rodičia, aj široká verejnosť vzdelávaniu dávajú veľký význam, možno majú na niektoré aspekty iný názor, ale v skutočnosti im na tom záleží. Chcú vidieť svoje deti vzdelané, chcú ich vidieť šťastné a chcú ich vidieť pripravené na život.
No tak už vlastne z tých prieskumov taký pekný, neviem, či povedať, či je pekný, ale vypadol z toho taký paradox, že na jednej strane sa ukázalo, ako dokážeme na tých digitálnych technológiách prežiť a že vlastne aj staršia generácia sa ich vie naučiť, pretože vlastne bolo strašne veľa učiteľov, ktorí boli staršieho veku a vtedy nerobili tak veľa s tými technológiami a museli sa to naučiť, aby tie deti cez ten EduPage a cez všetky tieto veci jednoducho previedli a dokázali sa s nimi spojiť na tú hodinu. Nieraz ja ako mama dieťa, ktoré mali rodičovské združenia online, tak sme mali strašne veľa vtipných situácií, keď sme mali také staršie pani učiteľky, ktoré boli strašne zlaté a strašne chceli, alebo im napríklad vidieť iba čelo alebo niečo. A zároveň zase povedali, alebo naopak boli rodičia, ktorým deti doma povedali, že nám nefunguje kamera, hej, na písomky. Nefunguje nám kamera a potom vlastne pani učiteľka videla na rodičovskom, že tá kamera funguje, lebo mamina sa prihlásila, takže bolo tam aj veľa vtipného, ale páči sa mi, že tá druhá stránka, že vypadlo z toho, že možno, čo sme si tak neuvedomovali, aké je veľmi dôležité, aby tie deti mali tú slobodu toho pohybu a tej osobnej socializácie, že tie hodiny, ktoré trávia v škole, naozaj veľa, že to nie je, že 1-2 hodiny denne, ale že vlastne oni sa od istého veku presunú na vysoký počet hodín do tej školy, kde majú tých kamarátov. Takže je to taký paradox, ktorý z toho vypadol, podľa toho teda, čo vy hovoríte. A ja musím povedať, že som sa minula rozprávala s kamarátkou, ktorá je psychologička a hovorila, že je strašne pre deti dôležité, aby sa dostali presne von medzi deti a len tak fungovali v rôznom kolektíve a ideálne, keď sú tam rôzne vekové kategórie. No a s tým prichádza tá moja druhá, ktorá ma napadla, už keď ste rozprávali predtým o tom, že dovoláť sa deťom, moja osobná teda trauma, čo sa mojej mami stala, pýtam, že ako to ona dokázala prežiť, keď sa nám nedokázala dovolať, hej, lebo my teraz s radosťou posielame tie deti von, s radosťou ich pošleme teda do školy alebo niekde na ulicu sa hrať, lenže proste tá kontrola jednoducho už to nie je také, že vykúknem z okna a nevidím to dieťa len tak na pohľad. Takže tu prichádza aj tá bezpečnosť ohľadom toho, že ako sa im dovolať, ako s nimi komunikovať, čo ste dali do tých výhod. Takže sa tým vlastne chcem dostať k tomu, že aké máme možnosti v tom, keď chceme dať tým deťom prvý mobil alebo prvé smart hodinky a spoločnosť O2 prichádza so SIM kartou Junior, kde aj takým lajkom, ako som napríklad ja, sľubuje, že tu budeme vedieť nastaviť aj tie bezpečnostné prvky a všetko okolo toho, aby sme sa tým deťom bezpečne dovolali. Ale čo všetko tam ona má, tá SIM karta, okrem teda toho, že sa dovoláme tým deťom, tak sú tam aj nejaké špecifika.
A ja to skúsim povedať tak, ako tak hovorovo, aby to neznelo, že sme v technickom portáli. Každopádne, ja to vnímam ako perfektný produkt, lebo teda už som z tých rodičov, ktorých deti majú SIMky, platím tie mesačné účty. Takže už som si zažil aj všetky tie situácie, čo to prináša, od nečakanie vyššej faktúry až po vlastne uvedomenie si, že pre dnešné deti sú služby, ako hovorí, niečo už fakt sekundárne. Mm-hmm. Vlastne všetko sa to točí okolo tých dát. A ja som bol nesmierne rád, keď teda kolegovia prišli s týmto návrhom produktu a bol som hrozne rád, že som to mohol testovať. A myslím si, že odvedli super robotu a snažil sa to naozaj nastaviť tak jednoducho, ako sa len dá. A viem, že tá aplikácia ponúka tú možnosť rodiča nielen napríklad kontrolovať teda tú faktúru a teda tie služby svojho dieťaťa na mesačnej báze cez peniaze, alebo cez teda to kvantum spotrebovaných služieb, čo sme sa zhodli na tom, že fakt sme rôzni rodičia, že niekto to má v hlave nastavené podľa toho, koľko by to dieťa malo tak maximálne minúť mesačne, aby s tým bol OK. Iný si radšej povie, dobre, máš tie 4 giga, viac nebudeš mať. Jedine, že si teda požiadaš a zvážime to. A takže jedna z tých výhod je táto schopnosť rodiča naozaj pekne cez aplikáciu manažovať tú spotrebu dieťaťa. Takže jednak vidí, aká je tá spotreba dieťaťa a vie, koľko to teda bude stať. A podľa mňa to perfektný nástroj, ako s tým dieťaťom o tom hovoriť, pretože je to tam úplne krásne vidieť. Hej, že tak pridám ti toľkoto eur, budeš mať navyše o toľkoto gigabajtov. Naozaj ich potrebuješ? No dobre, tak dám ti ich, ale chápeš, že o toľkoto viac teraz zaplatíme. Takže toto sa mi veľmi páči, ale to, čo je asi v dnešnej dobe rovnako dôležité, je ten aspekt bezpečnosti. Tak ako ste aj vy spomenuli, trúfam si povedať, že asi väčšina rodičov to v podstate nezvládame úplne, lebo ani nevieme, čo všetko by sme mali nastavovať. Tak tým, že táto SIMka je vlastne a priori mienená pre deti, tak má už vlastne ako produkt, má v sebe zaintegrované služby. U nás sa to nazýva O2 Security, ktorá blokuje nevyžiadané hovory, nejaké marketingové a podobné, alebo také, o ktorých predpokladáme, že by to mal byť nejaký obťažujúci hovor. Priamo má v sebe zaintegrované niektoré tie služby, ktoré predtým rodičia museli získavať cez iné aplikácie, ako sú proste nejaké tie antivírové programy, alebo teda nejaký ten filter nevhodných stránok na internete. Čiže to už ako keby tam všetko je a predpokladá tým pádom, že ten klient má pod 18 rokov. A tak je to nastavené. Takže podľa mňa je skvelý už len ten pocit rodiča, že OK, tak už nejaká základná úroveň bezpečnosti tu je. Samozrejme, aby som všetkým rodičom odporúčal oboznámiť sa s tým trošku a samozrejme pridať prípadne nejaké iné aplikácie. Ja som možno napríklad spomenul ten Family Link. Ja ho používam, ja som s tým spokojný, možno iní majú iné. Evidujem, že je populárna tá od firmy Asset na Slovensku, Parental Control. Takže to už nech si každý zvolí, čo mu vyhovuje, čo mu kamaráti odporúčia. A to býva vždy najsilnejšia, najlepšia rada, lebo vedia si potom zdieľať, čo funguje, čo nefunguje. A každopádne, toto vidím ako veľké pozitívum tejto služby, pretože vnímam, že naozaj teda moje deti vo veku, keď sú naozaj ešte len deti, tak už vlastne sú zákazníkmi, spotrebujú niečo, je za to faktúra, ktorú niekto musí platiť. A priznám sa, aj mne sa raz stalo, že som teda vysvetlil synovi, že teda na hentú faktúru musí prispieť do svojich úspor, lebo to bolo akože mimo našej dohody. Pochopil, už sa taká faktúra neopakovala, ale teraz napríklad teraz s touto simkou ani nepredpokladám, že by sa to mohlo stať. Takže ja sa z toho tak celkom teším.
A urobil to vedome alebo nevedome to, že sa tá faktúra navýšila? Lebo to vlastne asi ani my nemáme ošetrené, teraz rozmýšľam, lebo však deti vedia posielať na rôzne čísla, audiotextové.
Ja vnímam u detí hlavne problém rozlíšiť, že čo je to telekomunikačná sieť, tá taká externá, von dostupná a čo je Wi-Fi. A niektoré deti myslím, že majú pocit, že Wi-Fi je všade.
Áno.
Takže tým pádom všade som zadarmo na internete a stačí, že sú niekde vonku na ihrisku a pustíme si hudbu a nebude si ju pustiať cez YouTube, tak to podľa mňa tam sú tie väčšinou tie zvýšené faktúry cez dáta. A myslím si, že väčšina z nich to neuvedomí a možno mnohí si to aj uvedomia, ale v danom momente čo si budeme hovoriť, hej, to je ako vyťahnuť niečo, ja neviem, vyťahnuť najväčšie C-čka v našej generácii, alebo najlepšiu gumu na skákanie dievčatá, tak dneska ja povie, že ja mám mobil, ja pustím hudbu, tak akože v danom momente to je priorita, hej, že už tak snáď to nebude toľko peňazí, no. A potom niekedy príde prekvapko a úplne ideálne, keď majú takýto pocit a urobia to nejaké krajiny mimo Európy počas dovolenky.
Tam som sa chcela presne opierať. Vodom strašiach sú tie pricestovanie, áno.
Úplne, že smutní rodičia volajúci na zákaznícku linku.
A viete dať taký nejaký príklad, že koľko tak, že taká najvyššia suma už bola takto, že deti vedeli?
To by som si vymýšľal. To by som si vymýšľal, ale som si istý. Jednak sa to mení, naozaj, že tá cena dát sa... Tá cena dá v skutočnosti dramaticky klesá, ako pomer cena za 1 megabyte, ale tá spotreba zase exponenciálne stále rastie. Ale pamätám si, že boli príklady, či už niektorých celebrít, alebo teda niekedy tam prišli nejakí rodičia, že proste v stovkách eur, ak nie cez 1000 a že čo s tým. No, tak akože, tak áno, no, snažili sme sa to nejak individuálne riešiť, ale napríklad v prípade tých detí to bolo exemplárne vidieť, že to tam evidentne rodič to nemal, že vôbec pod kontrolou, netušil, čo to dieťa robí vlastne. Myslím, že to boli príklady, kde tí rodičia asi si ani neuvedomovali, že ich deti vôbec môžu byť na internete cez telefón, že vôbec ich to nenapadlo, až kým raz nedošla tá faktúra a oni mali pocit, že niekto sa ich snaží akože okradnúť, že to musí byť nejaká falošná faktúra, ale tak...
Verím tomu, lebo dnes to už nie je také, ako kedysi, keď sme si dali tie SIM karty, ktoré boli nabité, ja neviem, na pár stoviek, ešte to boli vtedy koruny a vlastne keď sme to presiahli, tak sa to vyplo. Teraz už to tak nefunguje. Teda môže táto SIM karta junior tak funguje práve, že to nepustí, ale myslím tie predchádzajúce, takže...
A my sme to videli na svojej báze, ako O2 sme vždy mali strašne veľa klientov, ktorí mali tie tzv. Predplatené služby, kde to máte viac pod kontrolou, ako keď dáte tomu dieťaťu službu, ktorá je platená proste na faktúru každý mesiac. A tam niekedy mohlo prísť nejaké prekvapenie. Hlavne, keď ste aktivovali, ja neviem, automatické dobíjanie dát, no, tak to, to bola vždy najlepšia cesta k nečakanej faktúre.
A tak to ja tiež verím, že sú tie typy rodičov, že si myslia, že tomu rozumejú a potom to vlastne príde presne až s tou faktúrou, to prekvapenie, že si myslia, že majú niečo, alebo príde tínedžer a povie, ja si to viem nastaviť a nie, takže... Takže asi by sme mali mať pod kontrolou aj v rámci tejto simky. Mňa by zaujímalo, lebo však ja som spomínala, že teda, že máme tie hodinky zatiaľ ešte, dcera je len na nich, ale je táto simka vhodná aj do hodiniek možno? Či to tam nemá nejaký význam? Lebo nastavila ich manžel, ja som presne ten technický menej zdatný.
Akože určite je to proste SIM karta, ktorú môžete dať do hodiniek a budú tam aplikované tie limity, ktoré sú aplikované aj v telefóne.
Čiže to dve muchy jednoducho ráno, super.
To, čo mi sa napríklad veľmi páči, a to je presne to, čo sa podobá inak smart hodinkám, tam myslím, že kolegovia, to bol výborný nápad od nich, že aj keď dáte ako rodič obmedzené možnosti telefonovania deťom, aby neuleteli, tak aj keď minú ten svoj kredit telefonovací, alebo dátový, alebo akýkoľvek, takže rodičom, trom číslam, ktoré vy si tam zvolíte a zadáte do aplikácie, tým sa dovolajú vždy. Mm-hmm. Takže taký ten strach, že Ježišmaria, on sa mi teraz nedovolá, lebo veď sa mu vybil kredit, čo ja teraz s tým spravím. Je to taká úplná maličkosť, ale teda myslím, že každá mamička to ocení. Že
určite, lebo to, keď teraz rozprávate, dovolá, no. Tak presne dcerka to tak má obmedzené, čiže vlastne, keď ona sa nám nemôže dovolať, že ona nám len tak ako, že my potom, keď to minie vlastne ten kredit, ktorý je doplácame, alebo tam je... Čo som ani ja nevedela, preto sa na tú simku pýtam, že vlastne hodinky sme si mysleli, že majú hodinky, ale do hodiniek tiež, keby ste nevedeli, treba teda SIM kartu, keď chcete, aby ste z nich volali.
Keby ste videli SIM kartu môjho mladšieho syna, aby ste videli, že evidentne to niekto v kuse pícha ihlou, takže...
Áno.
To, zvykli sme to presúvať zo zariadenia do zariadenia a to bolo vyslovene preto, že v tom momente presne, že spolužiaci začali komunikovať cez WhatsApp a nechcel som syna od toho nejak dištancovať, aby ostal mimo kolektív, takže. Na konci školského týždňa sme vybrali simku, dal som ju do telefónu. Aj to len preto, aby som mu aktivoval WhatsApp v tablete, aby tam normálne sa s nimi videla, mohli sa rozprávať, ale bolo treba telefón, takže na tejto simke je vidieť, že bola presúvaná. A o to viac sa teším, že tento rok by aspoň teraz za našu firmu, keď poviem, že tento rok by mali prísť tieto e-simky, ktoré budú aj vhodné do teda, smart hodiniek. Mm-hmm. Takže odpadne táto starosť. V telefónoch, pokiaľ viem, už táto elektronická simka existuje. Čiže vlastne žiadna fyzická simka, ktorú si vkladáte do telefónu, už teda neexistuje, len proste v tom telefóne si proste aktivujete na základe nejakých prihlasovacích údajov a od operátora a tak ďalej. Ale bude to aj v tých smart hodinkách, čo si myslím, že bude super. Jednak pre tých, čo majú radi smart hodinky a chcú nechať telefón doma a napríklad, že oteckovia, čo sa chcú ísť bicyklovať alebo mamičky, čo si chcú ísť zabehať, ale teda v prípade detí, keď hovoríme tak to, že možno vďaka tomu tie hodinky budú konečne trošku ploskejšie, nebudú také veľké a presne môj syn si v kuse dával dole, lebo že mu to vadilo, lebo že si nevie dať mikinu cesto. Mm-hmm. Takže výsledok bol ten, že hodinky boli v kuse v ruksaku a my sme mohli volať, koľko sme chceli.
Presne, cerka si ich dala dole, keď malovali niečo na dvore a že jej to jednoducho zavadzalo, keď to mala, keď sa opierala o stôl a že ju to tlačilo, tak si to tak nevedomky dala preč, dala si to bokom a my sme mohli vyvolávať a potom sme boli v strese.
Najprv to bolo hrozne cool, že sú fantastické hodinky, že jasné, bum, že vyslovene ako, povedzme si, že imidžová ozdoba pre dieťa, ale to môže za pár dní už to šlo s tým, že je to veľké, nič sa s tým nedá robiť.
A všetci ostatní majú mobil a ja chcem mobil, ešte také počúvam.
Asi bolo aj toto. Rozmýšľam. Ten mladší s tým ani neotravoval, mám pocit. Myslím, že bol úplne spokojný. Ja si zaklopem. Myslím, že deti majú aj dobrý kolektív v škole. Jeden aj druhý. A to je strašne dôležité. Ale tam to už je iba... To si nevyberáme, akých spolužiakov deti majú, ale je to dôležité. Ale možno to teda premostím k tej téme, ako je dôležité, aby sa rodičia zaujímali o veci, vrátane toho, aby sa zaujímali, s kým deti chodia do školy, takže chodili na tie rodičovské združenia, stretli sa s tými rodičmi a tam sa možno porozprávali o veciach typu môj syn hovorí, že toto majú všetci. Fakt to majú všetci? Lebo jedna vec, čo povie dieťa, druhá vec, keď sa na rodičku spýtate, to sú väčšinou také iné odpovede. A je to super. To človek sa zrazu veľa dozvie a dajú sa dohodnúť super veci typu. Viete čo, čo keby sme sa dohodli, že všetci povieme svojim deťom, že po 9. si už nevolajte cez WhatsApp. Typu, nejdeš sa ešte hrať? Darmo sa ja budem dohadovať so svojim synom do nekonečna, keď jednoducho iné deti majú úplne iné predstavy a možno aj ich rodičia o tom, čo je vhodné, nevhodné a v akom množstve. Takže opäť komunikácia je veľmi dôležitá.
To je veľmi pekný príklad. A tým ste mi vlastne častočne odpovedali na moju poslednú otázku, ale určite sme ešte niečo nespomenuli, že v čom vidíte teda ešte okrem komunikácie a možno nejakého toho nastavenia aj v rámci toho, že ste aj otecko a zároveň teda máte aj k tým digitálnym technológiám blízko, také tie chyby, ktoré sme možno ešte nespomenuli, čo my rodičia naozaj, že robíme. Nevedomky si myslím, dovolím si tvrdiť, že 90% rodičov, keď niečo robíme zle, tak je to nevedomky, lebo byť rodičom nás nikto neučil a tie digitálne technológie, niektorí s tým stále ešte bojujeme, takže možno, že takto si to pripomenú, tak fakt, že laicky, tak od srdca, že naozaj robíme takéto chyby a možno sa na to doma pozrieme.
Asi najväčšou chybou, čo rodičia robíme, je, že si neuvedomujeme, ako významne my sami sme vzorom pre svoje deti a naše chovanie má o mnoho väčší vplyv na ich chovanie, ako všetky tie moralizujúce príhovory, ktoré im dávame. Myslím, že toto veľa psychológov zdôrazňuje. A to je asi najväčšia výzva pre našu generáciu, pretože A už sám som sa veľakrát pokúšal vysvetliť svojim deťom, že ale ja v tom telefóne čítam pracovné maily a čítam si noviny. Už som to skúšal aj cez paralelu, že teda chránim prírodu, takže nekupujem si teda papierové noviny. A tak mám to v telefóne, tak si čítam, ale na konci dňa, proste keď ma tie deti v kuse vidia s telefónom v ruke, tak akože je to potom pokrytecké tým deťom začať nadávať, že prečo máš ty v ruke telefón. Hej, ja poviem, že tebe sa už prilepil do ruky, tati, prosím ťa, čo mi ty rozprávaš. Mm-hmm. Takže je to výzva pre nás samých a poviem, že toto je naozaj, keby som zavrátil na začiatok nášho rozhovoru, že čím sa tá doba zmenila, no naši rodičia takéto telefóny nemali, nemuseli to riešiť. A myslím, že naša generácia si podľa mňa prežívame obdobie, kedy ten tlak na produktivitu je dosť vysoký a tie technológie umožnili tú produktivitu naozaj zvyšovať, ale nie je jednoduché si ustrážiť ten balans medzi súkromným a pracovným životom. Pandémia u mnohých z nás úplne zotrela tie nejaké prírodzené hranice toho, že kedy som doma, kedy som v práci. A niekedy nám to vyhovuje, niekedy je to ako naozaj zaťažujúce. Niekedy je proste príjemné niektoré veci dorobiť večer. Hej? Ale opäť, to už zasa sedím za tým stolom doma s otvoreným laptopom a deti, že už prečo ty stále iba sedíš za stolom s počítačom otvoreným? Darom poviem, že no paradoxne, viete, deti, ale vďaka tomu, že teraz robím, ja som po obede skôr odišiel z roboty, aby som s vami šiel na ihrisko, alebo teda chceli ste ísť tam a tam. Takže opäť veľa vysvetľovania, ale teda to najdôležitejšie, čo asi my môžeme robiť ako rodičia, je stále myslieť na to, že teda ako s tým vlastne sa my vysporiadávame, aký vzor dávame svojim deťom, lebo teda s najväčšou pravnosťou budú to robiť veľmi podobne ako my. A hlavne teda pozitívna motivácia, teda nielen nami ako vzormi, ale teda pozitívna motivácia v tom, že keď mi vadí, že dieťa je dlho za počítačom, tak asi by bolo fajn ho možno teda vyťahnuť von, ísť sa s ním možno povoziť, ísť s ním do tej prírody a nielen im niečo vyčítať a zazlievať, ale teda urobiť niečo proaktívne preto, aby som mu ukázal krajšie alternatívy. A keď sa mi nepáči hra, tak mu ukázal krajšiu hru, hru, ktorá je naozaj rozvíjajúcejšia, ktorú môže hrať s kamarátmi. A to ma tak teraz napadá teda v rámci tých príkladov.
Ja by som možno iba dodala, lebo to bolo celé inšpiratívne a pozitívne a myslím si, že aj dosť poučné, iba toľko, že možno keď im budeme hľadať tú aktivitu, s tom úplne súhlasím, a že by to mohla byť aktivita, ktorá by bavila deti. Lebo niekedy máme rodičia takú tendenciu sklznúť do toho, že bereme tie deti na aktivity, ktoré bavia nás.
No,
a už sa tak moc nezaujímame o to, že či to bavia ich. Takže už iba to by som to dala, ináč nemôžem nič viac iba súhlasiť.
A teda ja súhlasím. Z tým, čo hovoríte vy.
Ďakujem veľmi pekne za rozhovor pánovi Matejovi Stuškovi zo spoločnosti O2 a teda z organizácie a združenia Rodičia.sk.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dúfam, že teda som povedal niečo, čo možno povzbudí rodičov k nejakému zamysleniu alebo možno to potvrdí, že niečo robia správne. Alebo že niečo potrebujú zmeniť.
Určite áno, verím tomu. Od mikrofónu sa s vami učí Martina Smatanová a teším sa na vás pri ďalšom podcaste na najmama.sk.